Birgir Þór, hvenær áttu nú afmæli?
15. febrúar.
Þá verður þú?
6 ára.
6 ára. Og hvað breytist nú þegar þú verður 6 ára?
Fer í skóla, læri meira, missi tennur.
Heldur þú missi tennurnar þá?
Ég veit ekki.
En er nokkur tönnorðin laus en þá?
Ég held það.
Þér finnst hún vera laus?
Já.
Já. Svo það geti vel verið að hún dytti bara úr á næstunni?
Já.
Já. En hlakkar þú til að fara í skóla?
Svolítið.
Og í hvaða skóla ferðu þá?
Áslandsskóla.
Eru margir á þínum leikskóla sem fara í Áslandsskóla?
Já.
Geturðu sagt mér hverjir þeir eru?
Anton, Davíð, Hákon, Sara og Eva Dís, Emilía, Telma og Elísa.
Þetta er nú bara skemmtilegur hópur. Og hvort áttu nú fleiri vini á meðal stráka eða stelpna?
Stráka.
Hvaða strákar eru bestu vinir þínir núna?
Allir.
Allir?
Í skólahóp.
Já, en stelpurnar?
Sara og Emilía.
Sara og Emilía.
Og Elísa.
Og Elísa.
Og Edís.
En Birgir Þór?
Já.
Nú var haldið upp á afmælið þitt í gær á laugardegi.
Já.
Hvað fjast þú nú skemmtilegt í afmælisgjöf?
Ég fekk 2 kalla af bæjónukúl og Lego og síðan líka peysu og flíspeysu, skólatösku og bamsadema og heldur á hjarta og síðan pennaveski.
En svo fjastu eitthvað ennþá meira svo þú getur setið við þetta ekki?
Stóll og borð.
Stóll og borð?
Já.
Segðu mér nána frá því.
Það með hillu og segulu innst.
Er segul undir hillunni?
Já, já.
En er þá ekki líka skúfa í borðinu?
Jú.
Já. Og til hvers ætlar hann nú að nota þetta borð?
Til að læra.
Birgir Þór, ertu orðin læs?
Læs? Hvað er það?
Það er kanntu að lesa.
Já, pínu.
Þekkirðu alla stafina?
Já, nei.
Nei, ekki alveg alla. En kanntu að reikna?
Já.
Geturðu sagt mér hvað 2 plus 3 eru?
3 Ég held að það eru 5.
Rétt hjá þér. En hvað heldur þú að 5 plus 3 séu?
7.
Getur verið að það séu
8 kannski.
8, já, alveg rétt hjá þér. En Birgir Þór, hvað finnst þér nú skemmtilegast að gera í leikskólanum?
Vera úti.
Vera úti. Og hefurðu ákveðið hvað ætlar að verða þegar þú ert orðinn stór?
Já.
Hvað ætlar að verða?
Listamaður.
Það er ekkit annað. Nú eru langamaður þín listamaður. Hvernig list, og hún er málari, listmálari. Hvernig listamaður ætlar þú að vera?
Listmálari og litamistari.
Já, hérna. Þú ert mjög flinkur að tekna það ekki?
Jú.
Já. Teknar þið eitthvað á hverjum degi?
Já.
Já, en hefurðu gaman af að syngja?
Nei.
Ekki gaman af að syngja?
Nei.
En kanntu margar vísur?
Já, nei.
Engar vísur?
Jú.
Hvaða vísur kanntu?
Þú kenndi mér eina.
Já, hvaða vísur þarf aftur?
Birgi þegar var vissna stókur.
Já, viltu fara með hana?
Já. Já.
Já.
Birgir Þór var býsna stór, beinna fór til mömmu sína. Vegna nauð hann vildi brauð, var með rauða epla kynna.
Þá segi ég kærar þakki fyrir þetta ágæta viðtal og til hamingju með afmælið.
Takk fyrir.